katrā pašvaldības skolā, tad attiecīgā pašvaldība saņemtu finansējumu un valsts noteiktu minimālo skolotāju algas likmi, un tad pašvaldība tādā veidā ir motivēta efektivizēt un labāk plānot savu skolu tīklu. Mēs redzam, ka mēs ar iekšējiem, nu tātad tiem resursiem, kas šobrīd ir pieejami, izvēloties šo modeli, pilnīgi noteikti jau ar nākamā gada septembri varam sasniegt lielāku atalgojumu pieaugumu, nekā tas ir paredzēts grafikā,